Qalampirdan gapiramiz. Moldova Yevropa ittifoqiga qo'shilmay turib, Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilishga tayyor bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy Moskvaning javobi ham o'zini ko'p kuttirmaydi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirdi. U Kishinyovga Yevropa ittifoqiga nomzod maqomini olganiga munosabat bildirib, Moldova parvozdan oldinga yugurib ketganini ta'kidladi. O'zlarining yangi xo'jayinlarga yoqishga harakat qilib, Yevropa ittifoqida bo'lmay turib, ular mamlakatimizga qarshi Yevropa sanksiyalariga qo'shilishga tayyor. Nima ham derdik? Qani urinib ko'rishsin. Shunda ular bizdan nafaqat qimmat energiya va boshqa resurslarni, balki hech narsani olmasliklariga 100% ishonch hosil qilishlari mumkin. Ular Yevropa ittifoqiga kirishdan oldin sanksiyalardan bahramand bo'lsin, degan Medvedev tahdidnoma tarzida. Eslatib o'tamiz, kecha 23 iyun kuni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning davlat va hukumat rahbarlari Bryusseldagi sammitda Ukraina va Moldovaga hamjamiyatga a'zo bo'lish uchun nomzodlar maqomini berishini ma'qulladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.